Šodien šeit redzam, te ir stāsts par demokrātiju un par varu līdzsveru noturēšanu mūsu valstī un arī apziņas veidošanu, ka politiķis kalpo tautai katru dienu, ka mums ir jājūt elpu pakausī un jāatskaitās katru dienu. Tā kā es domāju, tā ir tāda mācības stunda Latvijas demokrātijai, lai ko man uzrakstītu Ogres novada domi un lai ko man arī juristi palīdzētu vērtēt. Mums ir jāsaprot, ka mums kā demokrātija ir jāattīstās un ka demokrātija nav reizi četros gados, bet viņa notiek katru dienu.